Ek is Pieter Kloete en saam met my is Lizanne Tyler en sy is van JR Attorneys. Ek het daarmee dit verkeerd nie. Goeienaand, Lizanne, baie dankie dat jy vanaand hier is weer.
Hi Pieter, goeienaand.
Ons gesels bietjie vanaand weer oor gender-based violence, soos dit maar allemaal bekend staan, in Afrikaans geslags, of ja, geslagsgeweld. Nee, hoe het ek dit nou verkeerd? Want ek het gekyk na my eie vraagie so. Geslagsgebaseerde geweld. Maar ons allemaal ken het ons maar as gender-based violence. Lizanne, hoe het jy dit ervaar oor, as een prokureur, met sake wat aangemeld is, in jou ervaring, oor inperking, in die tyd van inperking?
Pieter, ons sien definitief 'n toename in aanmelding van domestic violence en selfs tuistering. En ek dink dat ons het vooral ook in die nuus ervaar en dat die dat president Cyril Ramaphosa onlangs in die nuus voorgestel het dat 'n wysigingswet uitgevaardig moet word spesifiek met verband tot domestic violence en oorwegings wat insluit om 'n verstaan te skep oor wat kwalifiseer as geweld teenoor vroue en dat dit 'n mans probleem is en ek dink is baie meer gefokus vooral op vrouens en kinders. En daarom het die president gegaan en gesê, daar is 'n skepping van die nasionale register vir oortreders, vooral nou in verband met die domestic violence, en erger straffe of harder straffe wat nou in plek gestel gaan word vir die oortreders, sowel as bevordering van die noodreaksiespanne vir geweldsake vir vrouens, om aanmelding te gaan maak van misbruik, het sy dit nou fisies is, seksueel is, emosioneel is, en dan ook additionele bevordering of befondsing vir geweld veldtogte daar te stel.
En ek sien dat die probleme is baie, baie groter as wat ons dink. Ek sien dat vandag op bulletin het hulle selfs gesê, en ek gaan sommer vir die bulletin lees, en het is vir my baie, baie skokkend, is dat die Gauteng MEC for Community Safety Faith Mazibuko has revealed that more than 290 cases of gender-based violence were reported in Tembisa since the start of lockdown. En het is my nogal baie erg om te dink, Lizanne, dat net 290 vroue het die guts gehad om 'n saak te gaan maak. So ek meen, dan is daar nog die gevalle waar vrouens of te bang is of hulle kan nie 'n saak gaan maak nie. So ek dink daai totale is verseker baie, baie skokkend. Ons gaan bietjie later ook gesels oor wat is jou reg as 'n vrou, en is nog steeds vroue maand, so ons fokus bietjie daarop, maak jou reg vir kinders, en ons gaan ook bietjie 'n verstaan skep oor wie kwalifiseer, en weet as dit kom by geweld teen vroue, en is dit regtig 'n mansprobleem? Ons gaan bietjie daar gesels. En jy kan saam gesels, ek by jou weet reg of verkeerd, ons het die afgelope tyd nogal baie gehoor, en ons en of dalk self geslagsgebaseerde geweld ervaar of gesien. En my vraag aan jou is reg of verkeerd, word net vroue geraak deur geweldgebaseerde of geslagsgebaseerde geweld, gender-based violence? Dis op ons Facebookblad, gaan laat gerus jou kommentaar daarso, of gesels saam op ons Facebook of ons WhatsApp 061-610-4576. En onthou standaard tariewe geld. Welkom terug, is reg of verkeerd, en ek is Pieter Kloete, en saam met my is Lizanne Tyler, sy is 'n prokureur by JR Attorneys, en ons sluit lank half hierdie week af met 'n gesprek oor geslagsgebaseerde geweld, of GBG, of ons allemaal dit ken, gender-based violence, soos maar baie dit in die nuus was. Lizanne, hoe verstaan mens die konsep, en wat kwalifiseer as geweld teen vroue? En is dit net 'n mansprobleem, sou jy sê?
Grootliks is die groepe wat beskerm moet word, maar vrouens en kinders, en ek dink daarom lê die fokus op daardie groepe, maar ek dink nie geslagsgebaseerde geweld is net gefokus op vrouens nie, dit kan eintlik op enige party wees. So ek dink om hierdie hele konsep te verstaan, moet 'n mens verstaan dat daar 'n wet is wat beskerming verleen aan enige groep, enige persoon wat misbruik word in enige opsig. So as 'n mens gaan kyk na die definisie, dan sal 'n mens gaan kyk na wat kwalifiseer as 'n domestic relationship, want daar is twee wette wat basies handel met misbruik. Jy het die Harassment Act wat handel met tuistering en die Domestic Violence Act wat handel met domestic relationship. So enige partye wat basies in 'n verhouding met mekaar was of is, dit is enige verhouding wat binne die reg kwalifiseer en erken word, enige saambleiverhouding, ouers van kinders of van of partye wat 'n verantwoordelikheid teenoor 'n kind het, 'n familielid of mense wat in 'n verhouding was, verloof was, Of net saam bly met mekaar. Al hierdie type partye sal kwalifiseer as 'n domestic relationship binne die bestek van die Domestic Violence Act. Hierdie is nou natuurlik wet 116 van 98, nou natuurlik vir die luisteraars wat bietjie wil gaan oplees hieroor. So, as 'n mens binne hierdie bestek van 'n domestic relationship val, dan kan 'n mens in terme van domestic violence kan jy hof toe gaan en jy kan 'n protection order kry as daar 'n bewering is dat daar misbruik is.
En hoe moeilik is die proces om 'n protection order te kry, byvoorbeeld? Maar voor jy dit antwoord, ek net gevind of jy terugkom na die verhoudings toe, tel 'n werksverhouding ook of nie?
'N werksverhouding sal nie onder 'n domestic violence act geld nie, dit is nie 'n domestic relationship nie, maar as daar byvoorbeeld iemand is wat jou tuister by die werk, moet 'n mens gaan kyk na die feite. As dit iemand is waarmee jy byvoorbeeld saam bly, sê dit is 'n werkskollega saam met wie jy bly, dan val dit binne die bestek van die Domestic Violence Act, maar kom ons sê dit is net iemand wat jy ken, dan sal dit meer as daardie persoon jou tuister op e-pos of op 'n telegram of 'n fax of op WhatsApp of wat ook al die elektroniese platform is, sal dit eerder binne die bestek van die Harassment Act val, wat in 2011, is eintlik 'n redelike nuwe wet wat in werking getree het, sal dit onder dit val en kan 'n mens ook beskerming daaronder kry.
Dink jy dit is geskep juis so laat, as mens kyk na baie van die ander wette wat nou al reeds in die vroeg 1900s al geprogrammeer is, as dit die regte woord is. Is dit ook oor sosiale media, waar mense mekaar tuister op sosiale media?
Ek dink definitief dit het toepassing en aanklank daar gevind. As 'n mens kyk na, dit is uitgevaardig in 2011 en spesifiek die definisie handel met elektroniese platforms, dit handel met e-posse, dit handel met SMS'e. So definitief in lyn daarmee.
Ek wou nou weer gevra het oor my tweede vraag wat ek wou gevra het oor hoe kry 'n vrou so 'n protection onder, maar voor ek daarby wil inkom, wil ek eintlik nog 'n stapie terug gaan om te sê, ons het nou gelees in die nuus van 290 vroue wat al reeds sake gemaak het by die polisie vir in Dimbisa oor geslags gebaseerde geweld, maar dit is 290, hoeveel van die sake denk jy word teruggetrek, en hoe maklik is dit vir 'n vrou wat nou 'n saak gemaak het, om het weer terug te trek, juist byvoorbeeld om aan die man of die familie haar tuister om te sê, jy moet nie so ver gaan nie.
Pieter, ek dink, dis ook belangrik vir die luisteraars om te besef dat geslagsgeweld val nie net binne die Domestic Violence Act nie. Dit sal binne die strafregwette ook val. So enige geweld, byvoorbeeld 'n dreigement, sal kwalifiseer as assault. Kom, ek gebruik nou maar die Engelse woord. Met ander woorde, as 'n persoon onderhewig is aan misbruik, kom ons sê fisiese misbruik, dan kan die vrou of 'n domestic, in terme van die Domestic Violence Act, 'n protection order gaan kry, wat hierdie persoon gaan weghou van haar, en sy kan gelyktydig 'n saak gaan maak onder assault om te sê, ek is aangerand deur hierdie persoon. Om jou vraag te antwoord, baie keer sien ons dit, en hulle noem het, ek dink die sielkundig is dit 'n naam daarvoor, geslaande vrou syndroom, waar ons baie keer sien as ons met sake handel, dan kom die vrouens, en na 'n tyd, dan kom hulle na die aanklaer toe, of hulle kom na die aanklaer in die domestic violence owe, en hulle sê, ek wil hierdie saak terugtrek. Dis nie so maklik nie, omdat dit juis gebaseer is op geslaande vrou syndroom. Die owe en die wetgewer weet, dat hierdie persone word gemanipuleer, tot die extent dat hulle trek die sake terug en voor jy weet, dan is hulle dalk nie meer daar nie, want die assault het so geresoneer na fysiese aanranding dat daai persoon daardeur dood is. So in so 'n geval sal die persoon 'n verklaring moet aflê om te sê, hulle is bewus van die feit dat hulle die saak terugtrek, dat hulle dit uit vrywilligheid uit doen en dat hulle nie gemanipuleer word om dit te doen nie. Juist om hulle beskerming te verleen. En gewoonlik sal daar 'n mediasieproses ook plaasvind deur 'n sosiale werker wat met hierdie persoon sal sit en sê, besef jy wat die gevolge is, hierdie is waarheen jy kan gaan, dis waar jy kan hulp kry, juist omdat hulle weet, dis hoe hierdie tipe goeders uitspeel.
Ek dink nog 'n groot aspek van geslagsgebaseerde geweld is juist vrouens of dames wat dan by die huis is, wat nie werk nie, en die man is die enigste inkomste genererende persoon in die verhouding, en ek dink baie keer is dit ook die afhanklikheid wat baie keer moontlik dan daai barrier kan wees om 'n saak te gaan maak en dan eerder daarmee saam te leef as om glad nie 'n inkomste of 'n dak oor hulle kop te hê nie, nie waar nie?
Dit is so relevant tot die wet, Pieter. As 'n mens gaan kyk na wat die wet voorskryf, ek praat van die Domestic Violence Act, gaan dit so diep in, die beskerming verlening aan vroue is so ekstensief, dat dit insluit emosionele misbruik. Emosionele misbruik en ekonomiese misbruik. Handel daarmee dat ekonomiese misbruik sê, as 'n persoon, die aangeklaagde, byvoorbeeld jou finansiële hulpbronne weier. Met ander woorde, jylle is in 'n gesamentlike verhouding, jylle bly saam, en nou besluit die man, kom ons neem die man as 'n voorbeeld, om nie byvoorbeeld die uitgawes van die huis te betaal nie. So hierdie wet gaan so ver om te sê, as 'n vrou ekonomiese misbruik ervaar, kan sy hof toe gaan en sê, hierdie persoon ontneem my van finansiële bystand, betaal nie die huis nie, betaal nie die noodsaaklike uitgawes nie, dan kan die hof 'n bevel maak dat daardie persoon die verband moet betaal. Die hof kan so ver gaan om, ons noem het emergency monetary relief te gee, waar die persoon, sê byvoorbeeld die vrou wat misbruik word, en in die lig van wat jy gesê het, wat nie werk nie, dan moet die man finansiële bystand gee, sodat hierdie vrou kan haarself herlokaliseer na 'n ander plek toe. Daardie party moet dan byvoorbeeld betaal dat die vrou 'n huis opsit, dat sy meubels kry. So daar is ekstensiewe hulp daar buite. Daar's remedies vir die vrou wat nie remedies het nie. So hierdie wet is juis in lig daarvan geskryf.
Ons is selfs bietjie oor jou reg as vrou en kind en selfs as man oor geslagsgebaseerde geweld. En ons wil graag by jou weet op ons Facebook vraag, is reg of verkeerd? Ons het die afgelope tyd gehoor en dalk self geslagsgebaseerde geweld ervaar of gesien. Word net vroue geraak deur geslagsgebaseerde geweld, of dan soos Engels, gender-based violence? Ek sien Gwen Goodhead het gesê, ek glo nie so nie, man sly ook daaronder. Nelly van de Vente het gesê, dis reg. Erika Weber-Vos het gesê, ek dink meer mans word aangerand, daar is 'n siek narcissistiese vroue wat rondloop. As wat mans besef, dankie Erika vir daai waarskuwing ook. Alle mans, ek hoop julle het geluister. Linda Nelt gesê nee, ek weet nie van mans wat ek weet van mans wat ook aangerand word deur vroue. So gaan gesels gerus saam daarso. Ons WhatsApp nommer is ook 061 610 4576, en onthou standaard tariewe geld. Welkom terug by Reg Verkeerd. Ek is Pieter Kloete en saam met my is Lizanne Taylor. Sy is 'n prokureur van JR Attorneys en ons gesels 'n bietjie oor geslagsgebaseerde geweld. Jy kan ek saamgesels. Ons Facebook vraag is Reg of Verkeerd. Ons het die afgelope tyd baie gehoor en ook self geslagsgebaseerde geweld ervaar of gesien. Word net vroue geraak deur GBG? Dis nou geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Laat weet vir ons daarso ook sien. Hierdie kwart ook 'n nuwe kommentaar gesit. Die Corrie sê nee. Ek weet van mans wat ook geboelie word deur hulle vroue, mans wat nie praat daaroor nie, wat ook nogal redelik waar is. Jy weet, hulle is aan het reg gesê, weet, mans word eintlik maar geleer om nie te huil nie, ons moet sterk wees, nê. Lizanne, hoe lyk die proses vir 'n vrou? Is dit maklik of weet val vroue baie keer om te sê nee, die proses is net heeltemal te intimiderend, ons dit is net die, hoe kan ek sê, dis meer 'n mission om te gaan as wat dit die oue werd is, tipe van ding. So hoe maklik is dit om 'n saak te gaan maak?
Pieter, ek dink dit spruit voort uit moontlike onkunde. Dalk die vrou daar buite weet nie, wat moet ek doen? Waarheen gaan ek? Ek dink dis waarom ons vanaand hier is, om vir mekaar te sê, dit is die proses, dis wat die vrou daar buite kan doen as sy onderhewig is aan misbruik. So, ek het vroeger gepraat oor die onderskeid tussen die strafreg en domestic violence. Kom ons praat vinnig oor die strafreg. Kom ons aanvaar die vrou word aangerand deur haar man. Die proses is om na die polisiestasie. Gewoonlik is daar ook sentrums vir vrouens en vir kinders by polisiestasies wat handel met hierdie tipe goeders namens vrouens, juis om hulle in 'n gemaksone te sit en om hulle by te staan. En ek dink dit is ook die bedoeling van die president om te sê al hierdie befondsing word nou vir hierdie veldtogte gereël. So sy gaan na die polisiestasie toe, sy maak 'n klagte, sy lê basiese verklaring af by die polisieman. As sy aangerand is, word sy na 'n distriksgeneesheer toegestuur waar hulle dan 'n JIT uit gaan invul. Dis 'n vorm wat basies wys wat die beserings is wat sy opgedoen het. Daardie vorm is belangrik as hierdie ding in 'n strafsaak opeindig, om te bewyse aan die hof te gee oor wat die dat sy wel aangerand is en wat die extent van haar beserings was. As 'n mens dan nou kyk na die Domestic Violence Act, 'n vrou of enige persoon wat misbruik word, kan die hof nader, is die gesinsgeweld hof in Pretoria, is dit in Visagie straat, en die persoon gaan basies na die hof toe, kry 'n vorm. Die vorm is 'n vorm 2, en 'n mens kan dit maklik en gereedelik is beskikbaar op die internet vir mense om af te laai en in te vul en hof toe te vat. Dit word ondersteun deur 'n verklaring om uiteen te sit wat het gebeur, wat presies het gebeur. Het iemand op jou geskreeu, het iemand aan jou gestamp, wat is die feite van die situasie? Jy vat hierdie dokument die dag hof toe, en jy word dadelik in aanraking gesit met 'n landros. Die landros luister na jou weergawe, en as die landros van die opinie is dat daar genoegsame feite is om 'n saak uit te maak, ons noem dit in die reg 'n prima facie saak, dan reik hulle dadelik 'n interim bevel uit. As daar nie genoegsame feite is nie, dan word daar 'n dokument uitgereik, 'n notice to show cause, waar die party dan hof toe moet kom en kom sê hoekom daardie bevel of daardie notice nie hoekom hierdie bevel nie teen hulle gegee moet word nie. So, dit is baie tegnies, maar daar word 'n return date gegee. So, jy sit al klaar, as jy by die hof uitloop, sit jy klaar met 'n interim bevel wat afdwingbaar is. En as 'n party teenstrydig met daai bevel optree, kom ons sê dis die vrou wie se man haar aangerand het, sy gaan hof toe met 'n terug huis toe met 'n bevel. Sou daardie man dan nou aanhou met daardie aksies, kan daardie man dan gearresteer word op daardie interim bevel. So jy sal klaar beskerm wanneer jy terug gaan huis toe. Dit is nie 'n lang proses nie. Die lang proses volg na die interim bevel, want dan is daar 'n rule nisi waar jy moet basies teruggaan en jou saak voor die hof gaan sit om 'n finale bevel te kry. So soos jy kan hoor, ek dink die proses is gegeer om nou die Engelse woord te gebruik om vrouens by te staan so vinnig as moontlik.
En kan het ook makkeliker wees om byvoorbeeld vir vroue wat miskien nog net eerder 'n afspraak wil maak by 'n dokter en dan met die hele saak betans by die dokter dan voor 'n dag kom om dan eerder dat die dokter dan die verklaring doen of dan en dan hof toe gaan? Of is dit maar net beter om direk polisiestasie te gaan?
Sover ek die proses verstaan, Pieter, ons is nie gewoonlik daarby betrokke nie, maar sover ek die proses verstaan, verkies die howe distriksgeneesheer. Die rede daarvoor ook is, soos ek verstaan, betaal die staat die distriksgeneesheer en privaat dokters verkies om nie noodwendig betrokke te raak met hierdie tipe goed nie. Die rede daarvoor is, dan moet hulle 'n hele dag aan die hof gaan spandeer en niemand betaal hulle regtig vir hulle onkostes om daar te wees nie. Alhoewel daar beskikbaarheid is van befondsing in terme van die wette van ons land wat sê as 'n subpoena uitgereik word dan moet jy witness fees kry. Maar gewoonlik is dit net makliker om deur 'n distriksgeneesheer te gaan. Jy kan deur 'n privaat dokter gaan, maar dit kompliseer net bietjie die proses meer.
Ons is net nou weer terug. Ek gesels met Lizanne Taylor en sy is 'n prokureur by JR Attorneys oor geslagsgebaseerde geweld. Jy is welkom om saam te gesels. Ons WhatsApp nommer is 061-610-4576. Onthou standaard tariewe geld of jy kan sommer gaan antwoord reg of verkeerd op ons Facebookblad. Ons het, dis in Groot FM 90.5, ons het die afgelope tyd baie gehoor en ook selfs geslagsgebaseerde geweld ervaar of gesien. Word net vroue geraak deur GBG of dan gender-based violence? Nou weet vir ons op ons Facebookblad, ons is nou weer terug. Beerkrag is 'n term waarmee Suid-Afrikaners kan vereenselwig. En natuurlik is beerkrag ook natuurlik jou groot keert of kom ek begin so, beerkrag het natuurlik ook jou groot talent se kuberverhoog geraak, maar die verhoog se ligte is nog nie afgeskakel nie. Die kragopwekker het bloot ingeskop. Die sluitingsdatum vir alle inskrywings word aangeskuif na die 30ste Augustus. As jy dus op soek is na daardie ekstra krag voor jy jou beurt op jou groot talent verhoog uitwag, is dit nou jou finale geleentheid. Besoek grootfm.co.za vir meer inligting oor grootfm 90.5 en die Groot Ontbyt se nasionale kuberfees van die kunste. Jou groot talent maak die kuberruimte jou verhoog besin fees geld.
Hey, bierman, jy is nie veronderstel om kuiergaste te hê nie.
Waarvan praat jy?
Wie se kar staan dan daar in jou erf?
Relax, man. Dis my nuwe kar.
Hoe het jy dit reg gekry?
Baie maklik. Ek het dit op webuycars.co.za gekry. Met duisende karre te koop, kan enige iemand hulle droomkar kry.
Maar wat dan van jou ou voertuig?
Dit was geen probleem nie. Hulle het dit by my gekoop teen 'n baie goeie prys.
Sjoe, dit was vinnig.
WeBuyCars. Die wêreld is besig om van baan te verander. Is dit nie tyd dat jy dieselfde doen nie? www.webuycars.co.za.
Hierdie is 'n baie ernstige waarskuwing aan al ons luisteraars. Bly weg van Lots of Pots kwekery op Lynnwoodstraat, Pretoria. Hulle pryse is belaglik laag en hulle kwaliteit is uitstekend. As jy graag duur wil betaal vir plante, moenie na Lots of Pots toe gaan nie. As jy nie hou van mooi plante nie, bly daar weg. As jy nog plante plant in ou roomhuishouers, moenie gaan kyk na hulle wye verskeidenheid potte en water features nie. Bly weg, maar as jy braaf genoeg is en jy wil nie hierdie uitmuntende aanbod mis nie, besoek Lots of Pots, oorkant Lynnridge Mall in Lynnwoodstraat, Pretoria.
Net hier op Groot FM 90.5.
Op my knie gelaat sonder woorde gevoel en hoop. In die stof gegooi met my hande styf vasgeknoop. Soveel keer gevra vir genade en krag van bo. Jou donker dag het ek altyd in jou bly glo. Jou naam, hier die roep as ek val. Nie die sê jy is al een. Sonder jou is ek nie alleen nie. Soos die vierde brand het ek weer opgestaan. En sterker aan te gaan geweet. Geglo ek kan nie weer vergeet van my nie. Sal my opgelig uit die stof in my afgeskud. Deur getrane oor sien ek merke wat op my sit. Tel die stukke op van my hart wat in skerwe le. Nou sê ek aan mekaar, maar die krake sal altyd sê. Jou naam, nie die roep as ek val. Nie die sê jy is al een. Sonder jou is ek nie.
Monique met vierde brand op Groot FM 90.5. Dis reg of verkeerd, ek is Pieter Kloete en saam met my is Lizanne Taylor, sy is van JR Attorneys en ons is selfs oor geslagsgebaseerde geweld. Ons fokus natuurlik vroue, omdat het vroue maand is en natuurlijk die laaste dinsdag, die laaste dinsdag van Augustus, maar ons weet dat mans ook hierdie geraak word en ons gaan nou 'n bietjie stilstaan by van die kommentaar op ons Facebookblad. Jy kan ook nog jou kommentaar gaan plak daar so, ek wil by jou weet, reg of verkeerd. Ons die afgelope tyd baie gehoor en ook self geslagsgebaseerde geweld ervaar of gesien. Word net vroue geraak deur geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence, soos ons het ken, so laat gerus jou kommentaar daar en dankie ook vir jou WhatsApp boodskappe, ons gaan bietjie later daarby uitkom. Lizanne, jy het ook gesê dat, toe ons 'n bietjie van lig af gesels het, dat daar is die moontlikheid dat daar ook soos byvoorbeeld met kinderpornografie of seksuele geweld of aanranding een register geskep gaan word, maar juist vir geslagsgebaseerde geweld, nie waar nie.
Dis reg, ja. Ons president Cyril Ramaphosa het onlangs in die nuus gepubliseer, juist met die grendelstaat en die toename in geslagsgebaseerde geweld, en dit was meer gefokus op vrouens en kinders, maar ja, daar is gesê, daar gaan definitief 'n register geskep word vir oortreders, sodat almal weet wie hierdie type mense is.
En hoe erg is die straf vir oortreders? Is daar 'n standaard? Hoe bepaal die hof weet wat is nou erg en wat is nou nog erger of wat is nie erg nie?
Ja, daar is 'n gesprek vir 'n ander aand, Pieter, maar om jou net 'n bietjie van 'n agtergrond te gee, elke saak sal nou natuurlik op sy eie feite gebaseer wees, maar kom ons aanvaar byvoorbeeld aanranding. As 'n mens kyk na aanranding, gaan die hof na 'n paar aspekte kyk. Die hof gaan eers 'n bepaling maak of daar werklike aanranding was, dan gaan die hof kyk na mitigerende en verswarende omstandighede en dan word dan natuurlik 'n straf opgelê. Daar gaan ook gekyk word of die persoon al 'n gewoonte misdadiger is, of het al reeds voorheen plaasgevind het, of die persoon al reeds 'n rekord het. So daar is allerhande faktore wat in ag geneem word, maar dit kan op die einde van die dag, afhangend van die feite, kan die persoon direkte tronkstraf kry, of dit sal baie min uitloop op 'n boete. Die mense daar buite moet besef, hierdie is ernstig genoeg dat iemand in die tronk kan gaan sit vir direkte gevangene straf.
Ek dink mense het ook al in die nuus en selfs op televisie programme gesien dat weet, dit help nie net om 'n boete opgelê te word nie, want die man het nog steeds toegang tot die dames en dit is weet hoe moord natuurlik kan plaasvind of liefdesmoorde en die meer. Die bevordering van noodreaksiespanne vir geweldsake. Ons weet dat weet op hierdie stadium is dit eintlik maar net weet ambulansdienste wat kan uitgaan en die meer. Dink jy daar kan meer gedoen word vir vroue en om hulle te beskerm juis met as dit kom by geweld?
Ek dink definitief so Pieter, ek dink dis hoekom ons president juis daardie konsep gepubliseer het in die media en gesê het dat hy wil fokus op noodreaksiespanne. Ek dink dis ook hoekom daar 'n domestic violence helpline is. En miskien is hierdie die geleentheid om vir die vrouens al buite te sê dat as jy misbruik word, as daar domestic violence is, kan jy 0800 bel. 150 150, net om te herhaal 0800 150 150, en ek dink op die eind van die dag gaan die president dalk hierdie eerste noodlyn gebruik om daai reaksiespanne daar buite te kry, om hierdie vrouens by te staan en om hulle by 'n plek, ons noem dit in die kinderwet, noem ons dit 'n plek van veilige bewaring in terme van artikel 152, maar ek dink dat die konsep wat geskep moet word hierso en dalk in wording is dalk dat daar so 'n tipe konsep vir vrouens ook gaan wees, dat die vrou verwyder word uit daai omstandighede en in 'n situasie of 'n plek van veilige bewaring gesit word waar sy dan nou eers na gekyk word om die situasie te evalueer en haar by te staan en dan dit verder te vat van daar af.
Ons het ook 'n paar boodskappe gekry en ons wil juis by jou gehoor het en nie een van julle het dit wel gesê nie, alhoewel ons het net gefokus op mans en vrouens, maar wat ons wou graag gesê het op ons kommentaar op Facebook en op WhatsApp is dat julle ook daarom kinders in ag neem. Want die wet is natuurlijk ook daar vir kinders. En ons Facebook vraag was gewees, ons die afgelope tyd baie gehoor en ook self geslagsgebaseerde geweld ervaar of gesien. Word net vroue geraak deur geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence? En ek lees soms twee van die kommentaar wat nou weer vars aangekom het. Ek sien Sunay Roelof sê nee. Mans praat minder daaroor as vrouens. Ek weet nie of dit is oor die samelewing, 'n stigma hy dat mans byvoorbeeld nie mag huil nie. En dit moet meer aangemoedig word dat alle slagoffers na vore moet kom, en dit sit in natuurlijk mans, vrouens en kinders. Dan het iemand ook wat graag anoniem wil bly, dit is 'n man, hy sê ek is 'n man, en was 'n slagoffer van geslagsgeweld, groot gemaak om nie my hand vir 'n vrou te lig nie, en het so maar die houwe gevat, maar dit strek baie verder, dit raak een mens, vir alle man ook emotioneel, ek kan dink vir vrou ook, so mens sien dat, weet, dit is duidelijk dat ons luisteraars ook voel, dat mans ook hierdeur beïnvloed kan word. Geld dieselfde stappe vir 'n man as wat dit vir 'n vrou doen?
Definitief Pieter, en ek dink in mans se geval word hulle nie noodwendig altyd aangerand nie, maar daar's definitief verbale of emosionele of psigologiese misbruik. En dit is belangrik om te besef dat hierdie misbruik ook binne die bestek van die Domestic Violence Act val en ook kan uitloop op 'n beskermingsbevel ten gunste van die man. So enige iets wat 'n herhaaldelike belediging is om iemand te spot, om iemand name te noem, uitermatige jaloesie, inbraakmaking op iemand se privaatheid, al hierdie konsepte val ook binne hierdie wet en kwalifiseer ook as misbruik en die man kan die presies dieselfde stap bevolg as wat ons vroeger bespreek het om hof toe te gaan, die bewyse op papier te sit en 'n bevel te kry teen hierdie vrou en as sy dan dit sou oortree om voort te gaan met verbale misbruik, dan kan daai vrou gearresteer word en daar gaan regsgevolge wees.
Ek dink mens onderskat baie keer weer dat weet mans wat miskien al geskei is en nou weer met 'n lewe wil aangaan, nie noodwendig weet was dit nou sy skuld geweest met die egskeiding nie, maar dat vrouens dit nie aanvaar nie en half weer tuister half die nuwe liefde of hou net aan tuister en die man wil graag net 'n nuwe begin hê. So mense moet onthou dat hierdie goede is nie net altyd dit wat die mense van die buitekant af kan sien nie, maar ook dit wat die mense van die binnekant af kan raak nie waar nie.
Definitief. 'N saak het altyd twee kante, Pieter.
En ek dink jy sien seker eerstehands om te sien van die stories wat jy nou al gehoor het.
Definitief.
Dan net om af te sluit, ek sien dat president Cyril Ramaphosa ook gesê dat daar moontlike befondsing vir geweldveldtogte gaan wees en meer bewusmaking hier rondom nie waar nie.
Definitief, Pieter.
Net vir daai nommer oor domestic violence en ek dink miskien as jy wil, hulle sal sommer daai childline nommer ook gee vir kinders wat voel dat hulle graag wil meer wil uitvind of 'n saak wil maak.
So enige iemand geraak deur misbruik, soos ons bespreek het in terme van die Domestic Violence Act wat 'n beskermingsbevel wil hê of 'n aanmelding by die polisie kan skakel 0800 150 150. Die kinderlyn is 0800 055 555.
So daai het jy dit nou. Dis 0800 150 150 en vir die kinders 0800 055 555. Lizan, baie dankie vir jou tyd vanaand en dankie dat ons vanaand op hierdie reg of verkeerd die laaste dinsdag van Augustus en dan sou vrouemaand kon afsluit. Ek dink almal is nou weet nou meer weet die proses om 'n saak te gaan maak en net om die voet neer te sit dink ek is nogal baie belangrik. Enige laaste woorde van jou af?
Ek dink dit is belangrik vir die luisteraars dat jy het 'n reg om gehoor te word. So enige iemand wat 'n onderwerp of 'n subject van misbruik is, sit jou voet neer. Jy het die reg om gehoor te word. Skakel die regte nommers en volg die regte prosesse dat jy beskerm word. Dankie Pieter.
Dankie vir jou. Dis Lizan Taylor en sy is van JR Attorneys. Venus, dankie vir jou tyd vanaand Lizan.
Dankie Pieter.
Groot FM 90.5.